У эфіры радыё свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску буржуй. А зараз экспертыза. Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную змаганню з карупцыяй. Чаму раптам актуалізавалася гэтае пытанне? Ці сведчыць вылучэнне тэмы карупцыі ад пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом генерал-лейтэнант міліцыі Мячаслаў Грыб і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Імідж змагара з карупцыяй гэта даўні імідж Александра Лукашэнкі, ён дапамог яму стаць прэзідэнтам. І здавалася, за 14 гадоў у краіне можна было б знішчыць усю карупцыю пад корань. Але вось высвятляецца, што карупцыя квітнее і захапіла ўсе праваахоўныя органы. Таму ўзнікае пытанне, што ж такое здарылася? Няўжо Александр Горавіч не ведаў пра тое, што пракурор Мінскай обласці робіць некія рэчы, якія парушаюць закон, і ўзнікае пытанне зноў жа, хто ж яго прызначыў. Чым вы тлумачыце такі нечаканы ўсплеск змагання з карупцыяй? Спадар Грыб.
Па-першае, я мяркую, што весці барацьбу са злачыннасцю, у тым ліку з рознымі накірункамі злачыннасці, у данным выпадку з карупцыяй, трэба планава, пастаянна, кожны дзень. Па-другое, да гэтай барацьбы трэба падключаць увесь апарат, які ёсць дзяржаўны, і як можна больш шырокія колы насельніцтва. Рабіць гэта ўсё трэба адкрыта, галосна, каб усе ведалі, калі хто-то нешта займаецца не тым, то ён за гэта будзе несці адказнасць. У нас, як мне здаецца, на працягу ўжо больш за 10 гадоў гэта вядзецца нейкімі кампаніямі. Учора адбылася кампанія. Кампаніі весці барацьбу з карупцыяй немагчыма, яна нічога не дасць. Але кампанія, як і всякая кампанія, яна не робіцца сама для сябе. Яна мае нейкія намеры. Яна мае, на мой погляд, намер, каб давесці да шырокіх колаў дзяржаўных служачых, што можа чакаць кожнага з іх, калі яны будуць займацца хабарам, карупцыяй і так далей. Калі чалавек, знаходзячыся ва ўладзе, дазваляе сабе парушаць заканадаўства, нават ва ўгоду дзяржавы, як яму здаецца, ці асобных асоб дзяржавы, і за гэта ён мае нават нейкія прывілеі, павышэнні. Я маю на віду намесніка пракурора Купрыянова. Я памятаю добра, як ён у 97 годзе ўнёс тлумачэнне Канстытуцыі 96 года, што нас, дэпутатаў, можна прыцягваць да адміністратыўнай адказнасці як былых дэпутатаў. Это яго своевольнае было толкаванне Купрыянова. І мы ўсе пацярпелі ад гэтага. Ну, але калі адно зышло, то другое, можа, і не зышло яму з рук. Народзе так кажуць. Калі чалавек адзін раз украў і не папаўся, і адказнасці не панёс за гэта, ён абавязкова украдзе другі раз. Так што і тут ўсё так атрымалася. Зразумела, што гэтыя злачынствы былі навідавоку ў усіх, калі пра іх чамусьці раней маўчаць. Сёння, мабыць, ёсць іншыя прычыны, каб аб іх казаць.
Спадар Фядута, а вы чым тлумачыце раптоўную цікавасць кіраўніка дзяржавы да тэмы карупцыі, прычым карупцыі ў сілавых структурах?
Чаму раптоўная? Насамрэч, размовы пра неабходнасць барацьбы з карупцыяй узнікаюць кожны год і нават некалькі разоў у год падчас сустрэч прэзідэнта з прадстаўнікамі праваахоўчых органаў. І як мы памятаем, у першым складзе адміністрацыі нават быў камітэт па барацьбе з карупцыяй. Зразумела, што гэта насамрэч не барацьба, а імітацыя барацьбы, таму што карупцыя мае эканамічныя і інстытуцыйныя падставы, не ўзнікае толькі ад таго, што нехта з чынавенства ўзяў хабар. Калі ёсць падстава, дык хабар браць будуць заўжды, калі ёсць мажлівасць нешта, як кажуць, вырашыць. Тое, што гэта менавіта зараз, і тое, што менавіта ў пракуратуры і ў міністэрстве ўнутраных справаў і ў судах, таксама зразумела, у пракуратуры змяніўся кіраўнік і трэба дапамагчы у двукосцях яму пазбавіцца таго, што пакінулі яму тыя, хто быў да яго на гэтай пасадзе. І зразумела, чаму менавіта ў міністэрстве ўнутраных справаў, таму што, як кажуць, у хуткім часе будзе зменены і кіраўнік гэтай структуры.
«Экспертиза свободы». Генерал-лейтенант міліції М'ячеслав Гриб і публіцист Олександр Федута обмірковують тему, чим викликаний черговий усплеск боротьби з корупцією. Ведучий передачі Валер Карбалевич.
У 90-е годы кампанія боротьби з корупцією спадорожнічала арештам людей, які займали високі посади. Тоді, коли Лукашенко презентував образ народного президента. Але ось апошнія годы, мені падається, ситуація трохи змінилася, і неяк дзівно і смішно казати про змагання з корупцією, коли у Дроздах будується всім відомий поселок, де будуть жити вищі державні особи. Многі експерти кажуть, що тепер змагання з корупцією ёсць вынік міжкланавай барацьбы. Вядома, што ўлетку пайшоў у адстаўку сакратар Рады бяспекі Шэйман, які доўгі час курыраваў усе сілавыя структуры. І можа не выпадкова, што вот цяпер толькі якраз праз некі час пасля яго сыходу раптам знайшлі карупцыю ў сілавых структурах. Так можа пад маркай змагання з карупцыяй адбываецца проста чыстка ад людзей Шэймана ці перадзел улады напярэдадні прыватызацыі, яшчэ адна версія. Спадар Гриб, вы сказали, что некая кампанія адбываецца. Так вось, калі гэта сапраўды некая кампанія, то яна павінна мець некую мэту. Можа, сапраўды гэта чыстка людзей аднаго клану?
Ну, я меркую, что на самой справе это и есть компания. А как же это можно назвать? Или сразу десятки людей обвинувачиваются, что это и есть компания. А иншая справа у связи с чем это она проводится. Это и борьба клану. А может это робится подстава, каб неяк очистить поле под уведение рыночных отношений у нашей краине. Потому что сегодня, когда вы поговорите с любым предпринимальником, и он будет просить, каб не называть его имя, и он скажет, кольки и кому он отдал, как регистрировался. Кольки и кому он повинен давать зараз, коли он існує, коли он працює. И коли эта вот система и эти отношения будут заховываться, то об якой рынковой экономике можно вести размову? Может, это для их все зроблено, каб они побачили, что нема никаких святых коров в боротьбе с коррупцией. Вон какие головы полетели. Каб, может, это их спинило? Але заполохать злодея не могу. Магчыма. Нам у свой час в университете выкладали такой выпадок, коли в Америце ловили злодея, який крав кошелек с кишени, его тут же линчавали на древе. А в этот час збиралося вельми шмат людей, каб поглядеть на это цікаве зрелище. И много людей были заняты этим зрелищем, як человека казнили. А собратья этого злодея в этот час, користаючися, что увага людей засерожена на казни, они ходили по кишенях и крали кошельки, хотя ведали, коли их зловят, повесят радом. Так что заполохать злодея немагчыма.
Спадар Федута, а вы не лічыце, что это есть чистка силовых структур от людей Шэймана?
Я не лічу, что это есть чистка силовых структур от людей Шэймана, потому что спадар Снегир не является человеком Шэймана.
А як ви ставіце до того, що апошнім часом, і ось виборча кампанія об этом засвідчила, що у громадстві набиває усе більшу актуальність проблема справедливості, тому що соціальна диференціація узмацняється, зараз заробки чиновників вищіші за середні заробки в країні, більш значно, чим це було у 90-ті роки. І ідея справедливості уж більш становиться актуальною. І Олександр Ігорович, уловивши гэтую тенденцію, гэтый настрой, починає рихтуватися до президентських виборів. Як вам ця версія, господар Федута?
Во всім світі заробки чиновенства значно вищі за заробки середньої по країні. І воно повинно бути так, бо інакше ніхто не пойде з розумних ініціативних людей працювати на державну службу. Усі будуть невідомі. Пробачте, коли ми кажемо про справедливість, коли підрозуміють під справедливістю равенство, як у совєтські часи, ну так, ну справді, равенство нема. Ось тое, що зараз імітує влада гэтай боротьбою з корупцією, гэта яна імітує тое, що равенство ёсць. Але народ ведае, що можна робити усе, що хочеш. Любы чиновник поглядіць, і сапраўды, як кажа спадар Гриб, стане тим злодзеем, який пойде під час суда лінча красці кашалёк.
Господар Грыб, як ви мяркуеце, вось зараз напередадні абвешчанай лібералізацыі эканамічнай, калі магчыма пачнуцца некія эканамічныя рэформы, сацыяльная дыферэнцыяцыя ўзмацніцца, і таму ідэя справядлівасці магчыма зноў стане больш актуальнай, і магчыма, што Лукашэнка пачынае такім чынам сваю прэзідэнцкую кампанію перадвыбарчую, магчыма зробіць гэтую ідэю зноў галоўнай, як і ў 94-м годзе. Господар Грыб.
Я не выключаю, что эта кампания и подеи, которые вчера отбылись, это уже некий крок до президентских выборов. Это однозначно. По-другому, никакого равенства в Украине быть не может, потому что люди разные, здольности разные, праца разная, и зарплаты так само будут разные, и это нормально. Ничего в этом страшного нема. Одно равенство повинно. Повинны все быть ровно перед законами. Все. Починаючи от президента и кончая там маленьким человеком. Человеком в нашей країні. От коли это будет, тоді буде равенство.
Господар Федута, нечто хочете додати?
Я можу сказати тільки одно. Коли ви лічите, що гэтая антикорупційна, як ви кажете, кампанія становиться певною прелюдією до будучих президентських виборів, я лічу, що ви помиляєтеся, тому що, на мой погляд, у будучих президентських виборах Олександр Григорович удільничати не буде.
Я просто здивляюся, Александр, он так цікаво прогнозує події, що здавалося б, слухав би його і слухав.
Прогучала експертиза свободи. Генерал-лейтенант міліції М'ячеслав Гриб і публіцист Олександр Федута обмірковували, чим викликаний черговий усплеск боротьби з корупцією. Вів передачу Валер Карбалевич. Радиус.